Tā sadarbībā ar Latvijas valsts ceļu policiju un ceļu satiksmes drošības direkciju rīkoja mielu akciju no 9 līdz 10, lai visiem autovadītājiem Liepājā un arī Latvijā atgādinātu par to, ka mūsu sabiedrībā ir cilvēkredz traucējumiem, ir neredzīgi, kas pārvietojas ar balto spieķi, kad ir nepieciešams, lai tiktu ievērot universālā dizaina principu, kas nozīmē vidas pakalpojumu, produktu un informācijas piemību, tā skaitā cilvēkiem ir invaliditāte. Ja cilvēki vairāk dzird, vairāk redz šādus cilvēkus, un tad arī sabiedrība kopumā, es domāju, kļūst tāda ar labāku attieksmi